On ihana olla täällä teidän kanssa tänä päivänä, tänä iltapäivänä. Ja tästä on 10 vuotta tulee syksyllä, kun muutin täältä Purosiin. Ja Esko sanoi, että tervetuloa kotiseurakuntaan, mutta korjataan nyt vähän, että entiseen seurakuntaan, kotiseurakuntaan. Mutta Jumalan rauhaa ja armoa teille. Suuri osa jo tuolla eteessä ehkä käteltiin ja rauhoiteltiin. Mutta on ihana tosiaan, että kun tuossa katselin noita muisteloita tuolta Kälviältä, niin itselläkin mieleni palaa sinne noihin lapsuuden kultaisiin ja nuoruusvuosiin. Siellä kun uskovaisessa kodissa kasvoja elin ja siitä lähdettiin pyhäkouluun ja muistan se aina, isällä oli kylän ensimmäisiä autoja, pikkumosset, että sitä sanottiin pikkumossekse, rengas oli siellä perällä ja no siihen oikeastaan siihen mahtui kuski vain, mutta meitä nyt oli omia lapsia, meitä oli 4 ja sitten tietenkin kylän kaikki, jotka kynnelle kykeni, niin vielä mukaan siihen, että sitten isä uskollisesti aina kuljetti vuodesta toiseen meitä pyhäkouluun ja siitä se ura aukeni ja nyt ollaan täällä. Kiitos Jumalalle tosiaan, että saa olla täällä ja julistaa Jumalan sanaa. Se ei ole itsestäänselvyys. Se on armoa, se on suurta armoa. Itsekin olin sitten pois monet vuodet ennen kuin Jumalan vahvasta, väkevästä armosta sain tulla takaisin. Hän on armollinen Jumala. Hän ei jätä meitä siitäkään huolimatta, vaikka me ehkä hänet hylkäämmekin, mutta hän ei koskaan jätä. Ja oli valtava silloin, kun sain kokea ja tulla uudestaan tälle tielle, taivastielle, ja pidetään lujasti kiinni siitä, mitä ollaan saatu. Ja olen nimittänyt tämän puheeni Jumalan armo ja Jumalan uskollisuus. Ja sehän on jotakin sellaista, mitä me kaikki tarvitsemme. Siitä pelastuksesta lähtien me tarvitsemme Jumalan armoa myös siihen hengelliseen kasvuun ja sinne arkipäivään. Me tarvimme Jumalan armoa ja hänen hyvyyttään. Mun teksti löytyy täältä Efesolaiskirjeestä, siitä 2. luvusta. Ja jakeet 1 ja 10. Ja luen ne täältä Jeesuksen nimessä. Jumala on tehnyt eläväksi teidät, jotka olitte kuolleita rikkomustenne ja syntienne tähden. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme, noudattaen oman luontomme haluja ja tehden niin kuin ruumiimme ja mielemme tahtoivat. Ja näin olemme luonnostamme vihanalaisia kuin kaikki muutkin. Jumalan laupeus on kuitenkin niin runsas, että hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidän rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa, armosta teidät on pelastettu. Jumala herätti meidät yhdessä Kristuksen Jeesuksen kanssa, antoi meillekin paikan taivaassa, osoittaakseen kaikille tuleville aikakausille, kuinka äärettömän runsas on hänen armonsa ja kuinka suuri on hänen hyvyytensä, kun hän antoi meille Kristuksen Jeesuksen. Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jotta ei kukaan voisi ylpeillä. Mekin olemme Jumalan tekoja, luotuja Kristukseen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Paavali kirjoittaa tässä Efesokseen uskovaisille, kristityille, Efesokseen seurakunnalle. Ja näistä tämän tekstin kolme ensimmäistä jakeesta käy ilmi se, että ja muistuttaa meitä, että mistä me olemme pelastettu ja millaisia me olimme ennen kuin tulimme uskoon. Ja miksi me tarvitsemme Jeesusta? Miksi me tarvitsemme pelastusta? Ja miksi me tarvitsemme Jumalan armoa? Tässä sanottiin, että me olimme kuolleita meidän rikkomustemme tähden. Raamattu käyttää hengellisesti kuollut, ja se tarkoittaa ero Jumalasta. Siinä ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa jakeessa 16 ja 17 sanotaan, Herra Jumala sanoi ihmisille, saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista, vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö. Sillä sinä päivänä, kun siitä syöt, olet kuoleman oma. Ihmisen syntien seuraus oli ero Jumalasta. Ihminen valitsi tottelemattomuuden, kuuliaisuuden sijaan. Hänen oman valinnan perusteella hän valitsi, niin kuin tänä päivänäkin, meillä on jokaisella oma valinnan mahdollisuus. Ja joskus ehkä tulee valittuja niitä vääriä teitä ja monta kertaa sitten joutuu maksamaan niistä myös hintaa. Raamattu kertoo, että Jumala karkotti tämän ihmisparin paratiisista. On kaksi syytä, miksi ihminen on syntinen. Ensimmäinen on meidän omien syntien, tekosyntien tähden. Galattalaiskirjeestä löytyy pitkä tämmöinen syntiluettelo. Nyt tulee, täytyy saada vähän vettä väliin. Galattalaiskirje 5 ja 19.21, voitte lukea, en lue sitä ajan säästään tässä vähän sen aikaa. Ja toinen on Aadamin lankemus, joka johti siihen, että koko ihmissuku lankesi. Että jos et ole tehnyt minkäänlaista syntiä, niin joka tapauksessa tämän roomalaiskirje 5 ja 12 mukaan kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vaille. Että me olemme luonnostamme syntisiä. Mutta Jumalalla oli kumminkin ratkaisu tähän ongelmaan. Mikä ihana asia, että hän ei jättänyt meitä ihan täysin vaan omaa onnensa nojaan. Vaan hänellä oli sinulle ja minulle ratkaisu tähän syntikysymykseen. Siinä jakeet 4 ja 15 sanotaan, että Jumalan laupeus oli kuitenkin niin runsas, että hän rakasti meitä niin suuresti, että hän teki meidän rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta teidät on pelastettu. Jumalan laupeus, eli armo, on kuitenkin kaikista huolimatta, siitäkin huolimatta, vaikka me on tehty syntiä Jumalaa vastaan. Me ollaan tehty vääriä valintoja, mutta siitäkin huolimatta hänen armo ja laupeus oli niin suuri. Ja hän rakasti meitä, jokaista sinua ja minua. Evankeliumit kertoo Jeesuksen ristin kuolemasta. Me tiedämme nomaan ja tunnemme tuon, mitä Jeesus käy Golgatalla, kuolee meidän puolestamme. Hän kulkee tuon Via Dolorosa, tuon kärsimyksen ja tuskan tien Golgatalle, jossa hänet ristiinnaulitaan. Hänet häväistään, hänet pilkataan. Hän ottaa koko maailman synnit päälle, sinun ja minun. Hän kantaa tuon meidänkin jokaisen syntirepuun. Pelkästä rakkaudesta. Hän sanoo, isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Isä, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Mikä valtava anteeksianto. Ja sitten lopulta, kun hän viimeisen kerran huokaisee, sanoo, isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Mikä valtava hetki tuo onkaan ollut. Siellä kalliot halkia, maa vavahtelee. Ja jopa tämä sadan päällikkö, tämä armeijan virkamies ja muut, jotka seuraa siellä, toteaa, että totisesti hän oli Jumalan poika. Totisesti hän oli Jumalan poika. Tätä tarkoittaa Jumalan ääretön rakkaus. Synti ei ole enää ongelma. Meistä on maksettu hinta. Meidät on lunastettu Kristuksen kalliilla, viattomalla, puhtaalla verellä. Hallelujaa. Kiitos Jeesukselle, kiitos Jumalalle. Kiitetty olkoon hänen pyhän nimensä. Siellä Jesaja, tämä ihana paikka, Jesaja 53. 53. Ja sieltä jakeet 4-5. Jesaja 5.3, jakeet 4 ja 5. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teostaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Meidän syntiemme tähden Jeesus ristiinnaulittiin. Hän oli ihminen, mutta hän oli samalla Jumala. Hän kuoli. Ja hän haudattiin, mutta hän nousi ylös kolmantena päivänä. Ja kiitos Jumalalla, hän elää tänä päivänä. Hän on täälläkin tänä päivänä, hän vaikuttaa. Tuo ihmeellinen ylösnousemusvoima, jonka kautta mekin olemme löytäneet tien totuuteen ja elämään. Mikä ihana Jeesus, mikä valtava Jeesus. Me saamme olla osallisia tuosta ylösnousemusvoimasta. Ja me saamme todistaa, että hän elää tänä päivänä. Hän elää todella tänä päivänä. Voin kertoa pienen todistuksen. Ihan nyt tässä tapahtui perjantaina. Mun vaimon Birgitan työkaveri sairastaa, tällä on pitkään ollut töistä pois, ja hän sairastaa tämmöistä loppuunpalamista. Siellä on alkoholiongelmia, taloudellisia vaikeuksia, ja kaikkien näiden summa tietenkin tekee, että hän on täysin maan tasalla, voi sanoa. Kaksi kertaa yrittänyt itsemurhaa. Birgitta saa jutella siinä töissä, työmaalla. Mutta hyvin vaikealta näyttää se tilanne siinä. Ja hän ajattelee sitten, että nyt ei voi muuta kuin täytyy rukoilla. Hän rukoilee pyhä henki käyttää hän saa rukoilla tuon työkaverin puolesta. Ja okei, se päättyy siihen ja työ loppuu. Mutta illalla hän sitten soittaa tai laittaa SMS, ja että hän kirjoittaa, että hän ei tiedä, mutta jotain on tapahtunut. Että hän itkee vain kotona. Hän ei voi muuta kuin itkeä. Ja kysyy, että kun hänen miehensä ihmettelee, että miksi hän vain itkee ja itkee. Että voitko lukia sen, että mistä lehdestä sä luit sen. Ne oli niin ihania sanoja. Että voitko lukia hänen miehelle myös, että hänkin saa kuulla ne valtavan ihanet sanat. Mutta hänhän täytyy tietysti virkitä selvittää, että ei hän ole lukenut mistään. Että hän rukoili vain, että Jumala antaa hänelle sanat suuhun. Ja ne tekee aina tehtävän. Jumalan voima kosketti tuota naista. Ja sitten seuraavana päivänä hän soittaa uudestaan. Ja luen sen tästä. Kännykästä. Tämä on ruotsiksi, mutta käännän tämän suomeksi. Hyvää huomenta, ystävä. Jotain on tapahtunut minulle. Heräsin tänään ja olen saanut elämän ilon takaisin. Olen alkanut siivoaan ja tein hyvän aamiaisen. Sitten laitin myös musiikkia päälle. Siitä on hyvin pitkä aika, kun olen tuntenut tällä tavalla. En tiedä, mitä on tapahtunut, mutta jotakin on tapahtunut. Ja mehän tiedämme, mitä on tapahtunut. Pyhä Henki on koskettanut. Jumala on koskettanut. Meillä on valtava Jeesus. Hän on täällä tänä iltana, halleluja, ja hän vaikuttaa samalla tavalla, kun hän vaikutti tuossakin hetkessä. Ajatelkaa, rukouksessa on väkevä voima, halleluja. Siinä tapahtuu ihmeitä. Sairaat tulevat terveeksi. Syntinen saa synnit anteeksi, halleluja. On hän ihmeellinen, ihana Jeesus. Siitä on ihana todistaa hänen suurista teoistaan. Myös tässä eilen illalla sain eräälle hyvin läheiselle henkilölle julistaa myös Jeesuksen nimessä hänen synnit anteeksi. Mitä sen paremmin ihminen kokee, kun saa synnit anteeksi. Halleluja. On valtava asia, että saa julistaa toiselle synnit anteeksi Jeesuksen veressä. Siinä jakeessa 8 jatketaan tästä vielä hetki. Armosta Jumala teidät on pelastanut antamalla teille uskon. Armo on sitä, että synnit on otettu pois. Ja hän, Jumala, joka on itse vanhurskas, hän vanhurskaustaa. Hän julistaa meidät syyttömyksi Jeesuksen, Kristuksen, Golgatan työn perusteella ihmisen hyväksi luetaan. Kristuksen täydellisyys. Hallelujaa. Ja roomalaiskirje 3:20 sanoo, ei yksikään ihminen tule Jumalan edessä vanhurskaaksi lain käskyä noudattamalla. Lain tehtävä on opettaa tuntemaan, mikä synti on. Voisin kertoa sellaisen esimerkin mun entisessä työssäni. Vaihdettiin semmoisia filtreitä ja joskus ne oli tosi likaisia ja mustia ja erään kerran oikein kaikista pahimmasta päästä. Ja sitten olin päivä tehty siitä ja menin peisatuun, menen kattoo itseäni peilistä, niin oikein säikähti, aivan musta naama ja naamataulu. Hirvittävän näköinen, mutta ei sitä vaikka kuinka kauan katso sitä peiliin, niin ei se muuttunut miksikään, se oli yhtä musta, että siihen tarvii vettä ja pesua. Samalla lailla on tämä laki, se ei voi syntejä antaa anteeksi, mutta se näyttää, mitä synti on. Ja siihen syntien pesuun, siihen tarvitaan Jeesuksen Kristuksen verta. Hän ainoastaan voi pessä synnit puhtaaksi. Laki ei voi koskaan antaa uutta elämää, eikä voimaa elää uutta elämää. Laki sen sijaan paljastaa, mikä on väärin ja mikä oikein. Ja johdattaa meidät armonantajan, Jumalan, Kristuksen luokse. Pyhän Hengen vaikutuksesta, kun ihminen uudesti syntyy, uskoo Kristukseen. Hän saa Pyhän Hengen sinetin sydämeensä, joka todistaa Jumalan vanhuskaudesta, todistaa asemasta Jumalan lapsena, hänen perillisenä. Paavali kirjoittaa, mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Siellä jakeet sitten 8 ja 9. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Pelastus on lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jotta ei kukaan voisi todellakaan ylpeillä. Tätä lahjaa, Jumalan lahjaa, sitä ei voi ostaa eikä ansaita. Ei niillä meidän hyvillä teolla. Emme voi niillä pelastua, koska tämä on armolahja Jumalalta. Itse emme voi itseämme pelastaa. Töistä voi saada palkan. Se voi niin kuin ansaita. Tee se kaunaa, sillä oli aina sellaisia mukavia sanontoja. Että työnantaja on maksavina palkkaa, niin täytyy olla tekevinä myös töitä. Sillä oli sellaisia mukavia sanontoja. Kaunolla aina tehtiin monet vuodet yhdessä työtä. En tiedä, onko se kauna täällä. En näe ainakaan. Lindqvistin kauna. Mun siskolla Sirkalla taas oli sillä, hän tiedä, tohtiiko kertoa, että hän ei suhtu oikein kovin pahasti. Hän aina niin kuin jouluaikaa varmisti sen, että ei jää ilman lahjoja. Hän osti itselle lahjaa. Ja kirjoitti sitten siihen, että Sirkeltä Sirkalle. No, minkä spiikkiin tämä pannaan? No, kyllä näin. Joululahja voi tällä tavalla, mutta ihminen ei tosiaan voi saavuttaa Jumalan hyväksyntää, yrittää täyttää Jumalan vaatimukset. Meidän ainoa toivomme on, että Jumala julistaa ihmisen syyttömäksi, ja sen hän tekee, kun uskoo Jeesukseen, Kristukseen. Jumala on uskollinen. Sananlaskut 24:16 sanoo, vaikka hurskas seitsemästi kaatuisi, hän nousee jälleen. Pietari lankesi, hän epäonnistui ja hän kielsi mestarinsa. Tämä on tämä tuttu kertomus. Mutta Jeesus sanoi, että ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Eräs pikkupoika oli, hänellä oli kaas mennyt, tämä on vähän vaikeaa, voi mennä sanat sekaisin. Tämä pikkupoika oli sanonut, että se kukko vaan lauloi, vaikka Pietarista ja kolmesti kielsi. Ei se ihan oikein sillä lailla mennyt. Mutta helposti kyllä saattaa, että tämä on sen verran monimutkainen sanonta, että koitapa, yritäpä vain kotona, niin menee sanat sekaisin. Sananlaskut 28.3 sanoo, että joka rikkomukseen salaa, ei menesty. Joka tunnustaa ja hylkää, saa armoa. Pietari katui. Ja Raamattu sanoi, että hän itki katkerasti. Hän katui sitä. Ei Jeesus häntä tuominut. Ei Jeesus sanonut, että siinä näit, noin sulle taas kävi. Ei, hän nosti Pietaria. Hän rohkaisi Pietaria. Ja niin me tiedämme, Pietari sai nousta uudessa voimassa. Hän sai uuden mahdollisuuden. Jeesus antaa meille aina uuden mahdollisuuden. Älä jää tähän epäonnistumiseen, tällaiseen katkeraan siteeseen, vaan saat nousta Jumalan armosta. Hän on armon Jumala. Me voimme olla varmoja hänen uskollisuudestaan. Se kestää siellä meidän arkipäivämmekin keskellä. Siellä on monenlaista myrskyä. Me tiedämme jokainen elämämme päivinä. Niitä tulee. Emme voi niistä aina säily näistä myrskyistä ja tuulista, jotka puhaltaa. Mutta hän kulkee. Hän kulkee rinnalla. Ehkä sinä käyt juuri nyt läpi elämäsi vaikeinta aikaa. Ehkä olet siinä helteessä, erämaa taipaleella, koettelemusten piinassa, väsyneenä, tuskaa, sydäntuskaa täynnä. Rukoilet, ehkä huudatkin, Herra, missä olet? Herra, missä olet? Kyllä monta kertaa joutuu sille paikalle, kun kipeää tekee, eikä näy valua missään. Herra, missä olet? Mutta tiedä, hän ei koskaan sinua jätä. Hän kulkee siinä sinun rinnalla. Armo riittää, niin kuin Paavalille. Minun armossani on sinulle kylliin. Olen monta kertaa kokenut, olet varmaan sinäkin vaikeina aikoina. Kun itse on, ei enää pysty. Itse et voi enää mitään tehdä. Niin vain jostakin taivas aukeaa. Jumala näkee sinun tilanteesi. Hallelujaa. Saa kokea vain siinä paikassa, kun on luovuttanut itsensä hänelle. Koskettaa ja saa jälleen uutta voimaa, saa jatkaa matkaa. Sillä hebrealaiskirje 2.18. Koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Siellä se viimeinen efesolaiskirje 2.10. Mekin olemme Jumalan tekoja. Luotuja Kristukseen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Raamattu sanoo, kuvakseen ja kaltaisekseen hän meidät loi. Me kannamme jokainen meistä sitä Jumal-kuvaa sydämessämme. Kirkastammeko häntä? Olemmeko me se valo siellä maailmassa, missä liikumme ja missä kuljemme? Kuljenko Jumalan tahdossa? Luotanko häneen kaikissa niissä tilanteissa, elämäni tilanteissa? Vai oletko ehkä pettynyt Jumalaan, pettynyt ihmisiin, itseesi? Onko Jumala numero yksi sinun elämässäsi? Vai onko toisarvoiset asiat saaneet yliotteen sinun elämästäsi, joka riistää, vie sinulta ilon, vie sinulta rauhan sydämestä. Paavali sanoi, minä pidän roskana kaiken muun Jumalan tuntemisen, Jeesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Halleluja, minä pidän roskana kaiken muun. Se on tärkein meillä, että meillä on hyvät välit Jumalan kanssa, Jeesuksen Kristuksen kanssa. Efesolaiskirje 5.1.2. Pitäkää siis Jumala esikuvananne, olettahan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne. Onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähteemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Me ollaan saatu synnit anteeksi. Voit luottaa, että hän rakastaa sinua. Hän rakastaa ilman ehtoja tai vaatimuksia. Meidän ei tarvitse elää siellä tuomion alla ja yrittää miellyttää Kristusta, Jeesusta. Hän sanoi ristillä, että se on täytetty ja se on todella täytetty tänä päivänä. Kaikki lain vaatimukset on sinunkin kohdalta täytetty. Kaikki vanhan liiton uhrimenot. Hän täytti myös synnin palkka on kuolema. Kristus täytti lain kuolemalla. Hallelujaa. Eikä sillä ole enää valtaa sinuun. Sinä olet vapaa tänä päivänä, jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan omakohtaisena vapahtajana ja pelastajana. Lopetan tähän ihanaan sananlaskuun kohtaan 3, 5 ja 6. Todella hyvä neuvo. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksen varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessä. Hän viitoittaa sinulle oikean tien. Hän viitoittaa sinulle oikean tien. Siltä tieltä ei voi eksyä. Niin kuin Raamattu sanoi, ei hullukaan voi siltä tieltä eksyä. Jeremia 3.1.3 sanoo, ikuisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden olen vetänyt sinua puoleeni armasta. Armosta hän kutsuu tänäkin iltana sinua. Hän vetää puoleen. Me ollaan aina tervetuloa Jeesuksen luo. Hän armahtaa, hän rakastaa, hän antaa synnit anteeksi. Kiitos Jeesus tästä hetkestä. Kiitos Jeesus, että olemme saaneet murtaa palan tästä sinun sanastasi. Kiitos Jeesus, että joku on saanut kokea, että sinä olet todella elävä, väkevä ja voimallinen Jumala muuttamaan meidän arkipäivänkin asioita. Sinä olet valmis muuttamaan ja pelastamaan ihmisen. Kiitos Jeesus, että sinä voit myös koskettaa tässäkin hetkessä, jotka sairastaa tai jollain tavalla ovat murheellisia. Sä Jeesuksen nimessä, kiitos Jeesus, että sinulla on annettu se valta ja voima, halleluja. Kiitos Jeesus, että me myös saamme tuon ylösnousemuksen voimasta ja sinun auktoriteetiltä käskiä, että pimeys väisty tämän kaupungin yltä, halleluja. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Me saamme yksin korottaa pyhää, sinun pyhää nimesi. Herra, me ylistämme sinua, me korotamme sinua, Jeesus. Me annamme kaiken kiitoksen ja kunnian sinulle. Ole ylistetty ja palvottu Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.